Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Tiongkok terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Rusia sebut belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat tentang fakta nuklir. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Tiongkok terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia HAM periode 2021-2023 dalam sidang umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Utusan khusus Tiongkok di PBB dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu menyatakan Tiongkok menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada negara-negara anggota atas dukungan mereka. Tiongkok juga mengucapkan selamat kepada negara anggota terpilih lainnya. Dalam pernyataan tersebut, utusan khusus Tiongkok menyampaikan bahwa negaranya akan selalu memberikan dukungan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Tiongkok telah meraih pencapaian besar dalam pembangunan HAM sesuai dengan karakteristik Tiongkok, demikian pernyataan tertulis utusan khusus Tiongkok tersebut. Sebelumnya, Tiongkok sudah 4 kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Dalam kesempatan ini, Tiongkok berjanji akan melanjutkan penegakan multilateralisme sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam piagam PBB. Pemerintah Rusia pada Rabu mengatakan bahwa Rusia belum melakukan kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk memperpanjang fakta senjata nuklir New START, meskipun Amerika Serikat menyatakan perjanjian internasional itu menunjukkan kemajuan yang signifikan. Fakta senjata New START merupakan perjanjian besar terakhir tentang senjata nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat. Kesepakatan New START yang ditandatangani pada 2010 membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan Rusia dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut akan kadaluarsa pada Februari tahun depan. Sejumlah pejabat Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa kesepakatan untuk memperpanjang New START pada prinsipnya telah dicapai. Namun, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Rabu mengatakan bahwa belum ada kesepakatan yang dicapai, meskipun Kremlin berharap adanya pemahaman bersama bahwa fakta New START perlu diperpanjang. Pemerintah Jepang berencana menekan perjanjian kerjasama ekspor senjata ke Vietnam demi mengimbangi dominasi kekuatan Angkatan Laut Tiongkok di kawasan, demikian informasi koran asal Jepang Nikkei hari Rabu. Kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Jepang. Kerjasama itu pun jadi salah satu cara Jepang membantu negara-negara di kawasan meningkatkan kekuatan maritimnya demi memastikan lalu lintas di Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Selasa 13 Oktober ke partai pendukungnya, Partai Demokrat Liberal, mengatakan ia akan mengunjungi Vietnam dan Indonesia minggu depan. Dalam kunjungannya ke Vietnam, Perdana Menteri Suga kemungkinan akan menandatangani perjanjian kerjasama jual senjata tersebut. Kerjasama itu membuka jalan bagi Jepang untuk mengekspor peralatan pertahanan dan sistem persenjataan, serta memastikan adanya alih teknologi ke Vietnam. Pemerintah Thailand melarang kegiatan yang melibatkan 5 orang atau lebih dan penerbitan berita atau pesan-pesan daring yang dapat membahayakan keamanan nasional. Larangan itu dikeluarkan pada Kamis dini hari melalui dekrit darurat untuk mengakhiri protes-protes jalanan di Bangkok. Aksi protes meningkat selama 3 bulan dan para pengunjuk rasa pada Rabu 14 Oktober malam mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk menuntut pengunduran dirinya. Pemerintah mengatakan pihaknya juga bertindak setelah para pendemo menghalang-halangi iring-iringan kendaraan keluarga kerajaan. Menurut pengumuman televisi negara, perlu menerapkan langkah mendesak untuk mengakhiri situasi tersebut secara efektif dan tepat waktu. Puluhan ribu pemprotes dilaporkan berunjuk rasa di Bangkok pada Rabu. Gerakan protes itu bertujuan melengsarkan Prayut yang berkuasa lewat kudeta 2014. Mereka yang turun ke jalan juga menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Mahavajiralongkorn. Aksi tersebut mematahkan tabu yang berlangsung lama mengenai kritik terhadap monarki. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dilaporkan telah menandatangani perjanjian kerjasama atau letter of intent dengan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca PLC untuk penyediaan 100 juta dosis vaksin COVID-19. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara delegasi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir serta tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan jajaran pimpinan AstraZeneca di London hari Rabu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual menyatakan Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta dosis untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama vaksin tersebut diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. Menggunakan desain non-replicating viral vector, vaksin buatan AstraZeneca merupakan salah satu kandidat vaksin COVID-19 yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO tercatat telah memasuki uji klinis tahap 3. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto, Rabu 14 Oktober, dalam seminar virtual mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak pada upaya Indonesia dalam menanggulangi stunting. Bambang mengatakan permasalahan stunting berbanding lurus dengan kebutuhan ketahanan pangan dan nutrisi. Kedua hal tersebut menjadi salah satu terdampak akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi tetap berjalan di tengah pandemi, pemerintah pusat mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk dapat mengembangkan jenis makanan lokal.
Due to the complexity of food insecurity and nutrition,
karena kompleksitas rawan pangan dan gizi, diperlukan upaya bersama pemerintah untuk mengatasinya. Ini perlu peran aktif atas nama pemerintah daerah untuk meningkatkan pangan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memainkan peran yang lebih besar dalam melengkapi upaya pemerintah pusat untuk mengurangi stunting dengan berfokus pada intervensi khusus gizi dan mengatasi masalah-masalah lokal. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi membutuhkan kerjasama antara banyak pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya membutuhkan upaya terkoordinasi antar kementerian, tetapi juga di luar kementerian karena pemerintah daerah juga harus mengambil peran aktif dalam peningkatan stunting. Lebih lanjut, Bambang Widianto menyebut bahwa pandemi COVID-19 juga berdampak pada ekonomi nasional, antara lain menurunnya pendapatan masyarakat sekaligus melemahkan daya beli. Meskipun demikian, pemerintah telah mengambil langkah penanganan, salah satunya melalui pemberian sejumlah program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Widianto mengatakan bahwa pemberian bantuan sosial tersebut juga harus sejalan dengan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap nutrisi dan praktek pemberian gizi yang baik. Di tahun 2020, Indonesia dan Maroko memperingati kerjasama kedua negara yang telah berlangsung selama 60 tahun. Hubungan diplomatik keduanya telah dimulai sejak April 1960 yang lalu dan terus berkembang semakin erat. Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra percaya pada sambutannya dalam webinar internasional memperingati 60 tahun kerjasama Indonesia-Maroko mengatakan bahwa momentum perayaan 60 tahun kerjasama kedua negara tahun ini merupakan inisiatif yang sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, hubungan kerjasama Indonesia dan Maroko selama ini digambarkan dengan persahabatan yang erat di tingkat masyarakat. Dirinya berharap agar Indonesia dan Maroko dapat terus bekerja sama, terutama dalam mendorong memajukan Islam yang moderat kepada dunia internasional.
Sebagaimana diketahui, hubungan diplomatik RI Maroko dimulai sejak April tanggal 19, 1960, dan selama 60 tahun kerjasama kedua negara di berbagai bidang telah berlangsung dengan baik dan sangat stabil. Indonesia dan Maroko juga merupakan mitra strategis dalam memajukan Islam yang moderat kepada dunia internasional.
Lebih lanjut, Desra percaya berharap agar kerjasama antara Indonesia dan Maroko dapat terus dikembangkan dengan saling berbagi perspektif tentang Islam yang moderat dan kerukunan umat beragama di kedua negara. Ia juga berharap agar Indonesia dan Maroko dapat terus mengembangkan upaya untuk mempromosikan Islam moderat, menangkal isu radikalisme, menghapus citra Islam radikal, serta stigma Islamofobia, baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun dalam berbagai forum kerjasama global. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai pemerintah terus upayakan keberlangsungan UMKM. Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya agar usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM tetap berkembang di tengah masa sulit karena pandemi. Pandemi COVID-19 telah memukul keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Padahal UMKM sejauh ini menyerap sekitar 97,02% tenaga kerja Indonesia. Mengingat begitu banyaknya tenaga kerja di sektor UMKM, maka dibutuhkan adanya kebijakan pemulihan UMKM yang berorientasi pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan jangka panjang diharapkan juga akan menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Dilaporkan daya tahan UMKM sangat terguncang akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, demi keberlangsungan UMKM, pemerintah terus memberi bantuan agar UMKM tetap bertumbuh. Bantuan yang diberikan tidak saja dalam bentuk pemberian dana, tetapi juga pemerintah berupaya agar para pelaku UMKM mempunyai daya saing yang lebih baik dalam bidang usaha mereka. Sedangkan bantuan dari segi pendanaan dilaporkan, pemerintah telah menyalurkan berbagai stimulus dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, antara lain bantuan produktif usaha mikro dan subsidi bunga. Penjaminan kredit telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menopang kelangsungan UMKM. Menteri Koperasi, Menkop, dan UKM, Teten Mas Duki, baru-baru ini mengatakan UMKM saat ini menjadi penyangga ekonomi nasional di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Diharapkan sektor UMKM dapat menahan angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Teten dalam keterangannya di Jakarta Sabtu 10 Oktober menyatakan, UMKM itu sudah berkali-kali menghadapi situasi sulit dalam kondisi krisis. Kelebihan dari UMKM yang kecil-kecil ini cepat melakukan perubahan dengan banting setirnya itu. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN. Ada pula program restrukturisasi pinjaman, termasuk memberikan hibah modal kerja bagi UMKM yang belum bankable. Selain itu, Kemenkop dan UKM telah membuat beberapa program pendampingan, konsultasi, pelatihan, termasuk secara virtual. Tujuannya untuk membantu UMKM beradaptasi dan mempunyai inovasi bisnis dalam merespon perkembangan baru, khususnya terkait teknologi. Selain itu, ada juga Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga berupaya meningkatkan daya saing para pelaku UMKM. Kementerian Kelautan dan Perikanan menginginkan berbagai usaha mikro, kecil, menengah UMKM dalam pengolahan perikanan tidak hanya terpusat di lokasi tertentu saja, akan tetapi dapat tersebar secara lebih merata dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor komoditas sektor perikanan. Hal itu dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Beni A. Subki dalam rilis di Jakarta Minggu. Menurut Beni, dari keseluruhan jumlah UMKM, baru sekitar 1/4 di antaranya yang telah mengantongi sertifikat kelayakan pengolahan. Selain itu, para penyuluh nelayan dinilai perlu menginformasikan hal berkaitan kelayakan pengolahan, penggunaan bahan tambahan makanan yang sesuai, dan pentingnya higienitas kepada para pelaku usaha. Dengan demikian, maka diharapkan kedepannya mutu produk olahan perikanan skala UMKM Indonesia dapat meningkat dan sesuai dengan standar internasional. Diharapkan dengan bantuan pemerintah lewat pendanaan dan upaya peningkatan daya saing, para pelaku UMKM kedepannya akan dapat lebih berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia dengan komentar. Edisi Kamis 15 Oktober 2020 berjudul Vaksin COVID-19 Segera Disuntikan, disampaikan oleh Agus Santika. Di tengah hiruk-pikuk unjuk rasa yang berlangsung di Indonesia baru-baru ini terkait Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di masa pandemi COVID-19, dikhawatirkan akan munculnya klaster penyebaran baru. Namun di tengah kegalauan, ketakutan, dan emosi tinggi saat ini di Indonesia, secercah harapan muncul dengan uji klinis tahap 3 vaksin untuk COVID-19 yang kini memasuki tahap akhir. Di Indonesia, sampai tulisan ini dibuat, tidak ada laporan adanya relawan vaksin yang mengalami atau menderita gejala sakit akibat suntikan vaksin. Banyak pihak berharap kehadiran vaksin dapat meredam ancaman virus COVID-19 yang kini sudah menyebar hampir di setiap negara di dunia. Sementara itu, di tengah harapan kesuksesan penelitian vaksin yang kini memasuki tahap akhir, perusahaan Johnson & Johnson asal Amerika Serikat, Senin 12 Oktober, mengumumkan adanya beberapa orang dari sekitar 60 ribu relawannya jatuh sakit dan menunda proses selanjutnya yang telah memasuki uji klinis tahap 3 atau tahap akhir. Seperti yang dikutip dari CNN, penundaan ini bukan berarti menghentikan uji vaksin, akan tetapi menjadi bahan penelitian kembali oleh para dokter Amerika. Para peneliti sedang meninjau kembali pelaksanaan uji vaksin COVID-19 dan melihat sampel vaksin itu. Hal ini pernah terjadi di Inggris pada bulan September. Namun, untuk Indonesia, sejauh ini belum ada tanda-tanda penghentian dan peninjauan vaksin asal Tiongkok yang kini masih dalam uji klinis tahap 3 yang dilakukan bekerjasama dengan perusahaan farmasi milik pemerintah Indonesia, PT Bio Farma. Terkait pengadaan vaksin COVID-19, Indonesia telah memesan 3 jenis vaksin untuk disiapkan bagi warga negaranya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan bahwa langkah pemerintah membeli 3 vaksin COVID-19 yang belum lolos uji klinis fase 3 sudah dikonsultasikan sebelumnya dengan para pakar kesehatan. Menurut pengamatan Wiku, sampai saat ini belum ada laporan bahwa 3 kandidat vaksin tersebut menimbulkan efek negatif yang dapat membahayakan penggunanya. Selanjutnya, jika nantinya vaksin tersebut memang dinyatakan tidak lolos uji klinis, maka pemerintah Indonesia juga sudah mengantisipasi hal itu lewat penghentian kerjasama pembelian seperti tertera dalam kontrak pembelian yang sudah disepakati. Sejatinya, pengadaan vaksin COVID-19 merupakan hal utama bagi masyarakat Indonesia. Mengingat para pakar kesehatan memperkirakan pandemi akan terus berlanjut 2 tahun ke depan. Penelitian juga terus dikembangkan setelah adanya informasi mutasi virus di negara yang ditengarai disebabkan adaptasi virus pada lokasi serta kondisi daerah. Walaupun terjadi pro dan kontra pembelian vaksin yang masih dalam tahap akhir, antisipasi dalam kontrak pembelian patut diapresiasi. Selain itu, jika pembelian dilakukan sesudah selesai pengujian, pastinya akan berlaku harga pasar, di mana harga cenderung akan mahal. Selain pembelian vaksin, produsen vaksin dalam negeri bersama para pakar kesehatan dan peneliti Indonesia juga ikut melakukan penelitian dan kajian untuk mencari obat alternatif bagi korban terpapar virus COVID-19. Sebagai tindak lanjut keseriusan pembelian vaksin, Majelis Ulama Indonesia MUI bersama para pakar kesehatan telah bertolak ke Tiongkok untuk melihat produksi dan menguji kehalalan vaksin yang akan disuntikan kepada warga negara Indonesia. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam. Selain itu, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan program vaksinasi awal kepada para tenaga kesehatan dan personil keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan COVID-19. Sekian komentar. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Pada 6 Oktober 1981, Presiden Anwar Sadat tewas ditembak dalam sebuah parade militer oleh tentara anggota organisasi Jihad Islam, sebuah organisasi garis keras yang menentang perjanjian damai Mesir-Israel. Beralih ke 15 Oktober 1990, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev raih penghargaan Nobel. Mikhail Gorbachev adalah politikus Rusia dan pemimpin Uni Soviet periode 1985 hingga bubarnya pada tahun 1991. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan perubahan besar-besaran dalam sistem perekonomian dan politik yang secara langsung maupun tidak langsung memicu bubarnya Uni Soviet. Gorbachev menjadi pembaharu dalam pemerintahan komunis dalam hal memperbaiki kembali jalur diplomatik Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang kala itu dipimpin oleh Presiden Ronald Reagan. Atas kebijakannya dalam menghentikan Perang Dingin dan mewujudkan perdamaian dunia, Gorbachev mendapat penghargaan Nobel Perdamaian 15 Oktober 1990. hari ini dalam sejarah dengan 15 Oktober 1998, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia didirikan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Peraturan Presiden nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Aku menyertaimu, cintaku.
Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemprov Jawa Tengah Lakukan Kesiapan Hadapi Tsunami Pesisir Selatan Jawa. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kesiapan terkait adanya potensi tsunami di pesisir selatan Jawa dengan berbagai rencana kontingensi, serta sosialisasi dan edukasi pada masyarakat di daerah tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan aktivitas gempa yang dicatat dan dari berbagai sumber, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah diketahui dan potensinya di Laut Hindia luar biasa. Termasuk pula dengan adanya riset beberapa waktu lalu yang kemudian memunculkan pertanyaan banyak orang terkait megathrust di Hindia Selatan atau di Samudra Hindia, baik itu di Jawa bagian tengah maupun bagian selatan. Sehingga penting untuk memperhatikan area-area zona bahaya itu. Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam diskusi virtual peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana seperti dilaporkan Antara di Jakarta pada hari Senin, 12 Oktober. Ganjar Pranowo mengatakan kesiapan menghadapi tsunami pesisir selatan Jawa tersebut pada hakikatnya tidak cukup hanya dengan rencana kontingensi maupun sosialisasi, namun juga meliputi persiapan jalur evakuasi serta tempat pengungsian sementara. Ini disiapkan termasuk di area rancangan tsunami yang telah dipetakan, baik itu di Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Ganjar mengatakan terdapat lebih dari 600 ribu jiwa yang terancam tsunami di 4 wilayah itu. Di sisi lain, edukasi pada masyarakat setempat juga menjadi poin penting dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk kesadaran yang mesti dilatih dengan kearifan lokal. Sebagai contoh, jika melihat Jepang, maka diketahui kerusakan akibat tsunami dapat diminimalisir dengan keberadaan banyaknya pepohonan. Hal itu sudah dipantau di daerah Kebumen, di mana terdapat pohon cemara laut atau cemara udang yang telah tumbuh subur tinggi. Menurut Ganjar, jika area-area di bagian selatan ditanami dengan banyak pepohonan, mungkin hal itu dapat membantu dari sisi pencegahan dampak tsunami yang lebih buruk. Lebih lanjut, ia mengatakan, mitigasi bencana tsunami juga meliputi adanya alarm yang berfungsi saat sistem menerima informasi atau peringatan. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Semua hanya padaku. banyak cinta dalam hati saja.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jumpa lagi dalam pesona Indonesia bersama saya Sekar Sari. Hari ini akan memperkenalkan air terjun Bajuin. Air terjun Bajuin terletak di Desa Sungai Bakar, Kecamatan Pelaihari. Letaknya sekitar 10 km dari ibu kota Kabupaten Tanah Laut atau sekitar 75 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Selama perjalanan menuju wisata alam Bajuin, Anda akan disuguhkan dengan panorama alam yang indah berupa bukit-bukit berwarna hijau dan hamparan persawahan di sekitar perbukitan. Sesampainya di kawasan wisata ini, Anda harus melewati pintu gerbangnya. Dari pintu gerbang perjalanan, dilanjutkan dengan berjalan kaki, mendaki melalui anak tangga hingga tiba di air terjun. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 40 menit. Namun, jika Anda merasa tidak kuat untuk mendaki, Anda bisa tetap tinggal dan menikmati objek wisata Tegal Alam. Anda bisa mandi atau sekedar foto-foto di telaga ini. Bajuin memang memiliki pesona air terjun yang indah dengan udaranya yang sangat sejuk karena banyaknya pepohonan di sekitar kawasan ini. Di kawasan ini sebenarnya terdapat 4 air terjun dengan ketinggian yang beragam. Air terjun terdekat memiliki ketinggian sekitar 25 meter, yang kedua memiliki tinggi sekitar 17 meter, dan yang ketiga memiliki tinggi sekitar 37 meter. Air terjun keempat memiliki tinggi 18 meter. Di keempat air terjun ini, Anda bisa berenang dan berfoto-foto ria. Karena air terjun ini berada di hutan pegunungan Meratus, Anda juga bisa melakukan aktivitas ekowisata alam seperti trekking, climbing, dan hiking. Puas menikmati kesejukan dan kesegaran air terjun Bajuin, jangan langsung beranjak pulang karena tak jauh dari kawasan wisata Bajuin terdapat Gua Marmer. Gua ini punya keunikan sendiri, di mana di dinding guanya banyak terdapat batu marmer yang biasa digunakan untuk ubin rumah. Bentuk atap guanya pun unik seperti kubah masjid. Jadi, jika Anda berkunjung ke Bajuin, jangan lupa mengunjungi Gua Marmer. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Bajuin. Kita berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah sayang. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang, ini sakit sayang, ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas mengenai Denpasar Festival 2020. Meski di tengah situasi pandemi COVID-19, pemerintah Kota Denpasar, Bali tetap menggelar Denpasar Festival atau disingkat Denfest 2020. Karena itu, festival ini pun digelar secara virtual. Menurut Ketua Harian Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF Kota Denpasar, Iputu Yuliarte, Denfest tahun ini memang dikemas berbeda dengan tujuan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kota Denpasar. Selain itu, kata Yuliarte, penyelenggaraan acara tersebut merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian di Kota Denpasar. Festival yang sudah digelar selama 12 tahun ini bisa dinikmati selama 3 bulan penuh. Gelaran ini melibatkan ratusan komunitas dan memperlihatkan beragam hiburan dari tradisi, modern, maupun kontemporer. Denfest 2020 bisa dikatakan sebagai event atau festival daring terbesar dan terpanjang di Indonesia. Ada 189 acara yang menggandeng 407 komunitas kreatif. Beragam kegiatan dalam Denfest tahun ini meliputi food festival, craft, fashion and exhibition, virtual fashion show, film baru, kompetisi kreatif Piala Wali Kota, visualisasi puisi, drama satu babak, lomba esai foto Denfest 2020, lomba sketsa Denfest 2020, lomba ogoh-ogoh virtual, mendongeng, latte art competition, music battle, workshop fotografi, workshop keramik, dan workshop F&B. Menurut Yuliarto, penerapan protokol kesehatan menjadi yang utama dalam acara ini, agar masyarakat tetap produktif dan perekonomian dapat kembali tumbuh di masa pandemi COVID-19 ini. Tanggal 2 Oktober lalu, Denpasar Festival resmi dibuka secara virtual di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang, Denpasar. Tahun ini pun Denfest mengusung tema Kreativitas Meretas Batas. Pembukaannya pun dimeriahkan dengan penampilan inaugurasi Siwa Nataraja serta dialog bersama Wali Kota Denpasar. Jika Anda ingin menyaksikan Denpasar Festival secara virtual, tinggal buka channel Kreativi Denpasar. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Ebith G.A.D. Ebith G.A.D. dikenal dengan suara khasnya yang merdu, mahir bermain alat musik, serta membuat lagu-lagu. Lagu-lagu karya Ebith syarat akan makna dan pesan. Bahkan banyak lagu-lagunya yang tak lekang oleh waktu dan kerap diputar di berbagai kesempatan. Lagunya bertemakan tentang percintaan, religi, keluarga, dan juga bencana alam. Salah satu lagu Ebith berjudul Untuk Kita Renungkan diciptakan Ebith saat terjadi bencana Gunung Galunggung tahun 1982. Melalui lagu ini, Ebith berpesan agar kita renungkan apa yang telah kita perbuat serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendengar, inilah Ebith G.A.D. dengan Untuk Kita Renungkan.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du 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 du. Oh 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh,
dalam kegalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh.
Voice of Indonesia.
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi membuang sepi. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.